Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu, în următoarele 30 de minute, vă va aduce, iubiți ascultători, programul F027 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 32 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 2, verset asupra căruia am avut o serie de meditații din motive de timp, însă n-am putut expune toate gândurile pe care Dumnezeu a găsit cu care să-i reinspire preotului Niculiță, alcătuitorul acestui mănânc de cugetări și meditații, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele care urmează, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să le ascultați. Mai înainte de aceasta însă, sub titlul Vinovat, doresc să vă citesc o întâmplare. Născut într-o familie creștină, Claudiu s-a îndepărtat de învățătura primită. La vârsta de 19 ani a fost arestat și acuzat de crimă, cu toate că el striga că este nevinovat. În celula sa a cerut să fie vizitat de un credincios bine cunoscut în oraș. Acesta s-a dus la închisoare. Iată, m-ai chemat, ce doresc să fac pentru dumneata? O, vă rog, spuneți mamei că sunt nevinovat. Dacă ești nevinovat, n-aș vrea să te văd plătind pentru un vinovat. Haide să ne rugăm amândoi lui Dumnezeu. În genunchiară și creștinul se adresă lui Dumnezeu cu aceste cuvinte. O, Dumnezeule, dacă acest om este nevinovat, fă cunoscut pe cel vinovat. Dacă el este vinovat, dă-i puterea să-și mărturisească crima. În sfârșit, adresându-se condamnatului, adăugă: roagă-te și dumneata acum, tinere. Urmă o tăcere lungă. În cele din urmă, Claudiu, cu sufletul răvășit, strigă: o, Dumnezeule, sunt vinovat, sunt vinovat. Vizitatorul a părăsit celula, recomandându-i citirea psalmului 51. În noaptea următoare, n-a putut să doarmă niciunul din ei. Dimineața, creștinul s-a dus la închisoare din nou și a găsit acuzatul în cea mai adâncă deznădejde. Starea aceasta a durat 2 zile. Abia a treia zi, Claudiu a înțeles că, după îndurarea sa cea mare, Dumnezeu ștersese fără de legile sale, așa cum scrie în Psalmul 51, versetul 1. Mai trebuie acum să aibă curajul să recunoască crima sa și în fața judecătorului. Ținându-se seama de vârsta sa, pedeapsa i-a fost micșorată. Buna lui purtare i-a dat apoi dreptul să învețe o meserie și mai cu seamă să strângă pe tovarășii săi de închisoare pentru a le citi din cuvântul lui Dumnezeu și pentru a le vorbi despre Domnul Iisus Hristos. Toată cheia fericirii, iubiți ascultători, stă în a recunoaște greșeala. Mi-aduc aminte pe când eram mic, poate vârsta preșcolară, mi s-a cerut de către tata să mărturisesc o năzbâtie pe care o făcusem și să-mi cer iertare. Pentru că ezitam, mi-a spus tata: uite, mergi și stai în colțul acela în genunchi până când te decizi. Era după amiază, am stat toată după amiaza în genunchi și seara până târziu, până după ce s-au culcat părinții, dar te rog iartă-mă, tot n-am zis. Nu era oare mai simplu, spuneți dumneavoastră, să zic te rog iartă-mă, pentru că făcusem fapta aceea, era dovedită, și să fi mers liber la joacă, să fi mers liber în părtășie plăcută cu părinții și cu cei din casă? Iată cât m-a costat pe mine o ambiție de a nu zice te rog iartă-mă, deși era evidentă greșeala mea. Un simplu te rog iartă-mă mi-ar fi dat posibilitatea să mă bucur de libertate, să mă joc cu prietenii, să am o relație plăcută cu părinții, cu cei din casă, pe când fiind ambițios, a trebuit să stau imobilizat într-un colț, pe genunchi, lipsit de bucurie, lipsit de libertate și de toate. Dragul meu ascultător, dacă tu n-ai pace, n-ai bucurie, n-ai libertatea de a te prezenta înaintea Tatălui Dumnezeu, și a te bucura de toate harurile pe care le-a lăsat El aici în viața aceasta deja pe pământ copiilor Lui, e dintr-un singur motiv. Ești încăpățânat și nu vrei să-ți recunoști vina păcatului tău. Fă bine, mergi înaintea lui Dumnezeu Tată, recunoaște-ți vinovăția ta. El îți va da iertare în temeiul jertfei Fiului Său iubit și apoi, în loc să stai chinuit, frământat, îngrijorat, zbuciumat, speriat în fiecare zi la toate veștile care sunt în jur, ai să poți să trăiești o viață din plin, ai să poți să trăiești o bucurie deplină și ai să ai o pace care întrece orice pricepere. Acestea sunt darurile și harurile pe care Dumnezeu le dăruiește acum, aici, în clipa aceasta, pe pământul acesta blestemat, tuturor acelora care vin înaintea Lui și spun: Doamne, am greșit, iartă-mi vinovăția mea. Tuturor acestora Dumnezeu le dă imediat iertarea garantată în Domnul Iisus Hristos și apoi se pot bucura liber de toate aceste haruri, iar pe deasupra se bucură la nădejdea întâlnirii cu Domnul Iisus, care îi va lua și îi va duce în slavă pentru toată veșnicia. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de lumină și de înțelegere a adevărului că este spre binele nostru să venim înaintea Ta acum și să recunoaștem, Doamne, că am greșit. Să recunoaștem că nu ne-am interesat de Tine și că în timp ce Tu Ți-ai făcut timp pentru noi și ai lucrat așa de mult la mântuirea noastră, dinainte de întemeierea lumii, noi nu ne-am făcut timp nici măcar să ne interesăm de ea. Ajută-ne să recunoaștem acest adevăr liber, ca în schimbul la toate acestea să primim, Doamne, înfierea în numele Domnului Iisus, pentru slava Ta și bucuria noastră cea de acum și cea din toată veșnicia. Amin. Tu, iubit ascultător, astăzi, ca să nu fii adus mâine. Cine va fi adus mâine, va fi adus pentru judecată și condamnare. Cine vine, el singur astăzi, vine pentru iertare și pentru înfiere. Facă Domnul ca partea ta să fie aceasta din urmă. Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire versetului 32 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, care sună în felul următor. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Pogorârea Duhului Sfânt, care a avut loc în ziua cincizecimii, la 50 de zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos, s-a făcut prin semne și minuni. Semnele importante au fost coborârea acelor limbi ca de foc, care s-au așezat fiecare pe capul unuia dintre participanții la adunare, erau atunci în jur de 120 strânși în camera de sus, și, de asemenea, prin vorbirea în limbi, așa după cum este descris în versetele mai dinainte, limbi care se vorbeau atunci pe tot pământul, pentru că erau israeliți și prozeliți de pe toată fața pământului adunați la Ierusalim cu ocazia celei mari sărbători. Se estima a fi în jur de 2 milioane de oameni acolo, deci erau reprezentanți din toate neamurile de sub cer, și când au fost auziți vorbind în limbi, când s-au văzut acele limbi ca de foc așezându-se peste capetul fiecăruia, cei din iudeii din Ierusalim își băteau joc de ucenici și spuneau că sunt plini de must, adică sunt beți. Atunci Apostolul Petru, insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, s-a sculat în picioare și le-a ținut o cuvântare. Și a început cuvântarea cu o proroție spusă de prorocul Ioel cu mult înainte de Domnul Hristos, care avea în vedere tocmai aceste evenimente care s-au petrecut cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt. După aceea, Apostolul Petru a adus în vedere un citat din Psalmul 69, care se referea tot la evenimentele acestea, și după ce a prezentat aceste citate din Vechiul Testament, împreună cu apostolii, vin și-și depun și ei mărturia și spun: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, prorocit de Ioel, prorocit de David, iar noi, spune el, suntem martori ai lui. Iubiți ascultători, a fi creștin înseamnă a avea pe Iisus cel înviat în inimă, înseamnă a trăi cum a trăit el. A fi creștin nu are nimic de a face cu a-ți avea numele înscris pe lista vreunei biserici, vreunei adunări sau vreunei case de rugăciune, oricum ai vrea să o numești. A fi creștin înseamnă a trăi cum a trăit Hristos, și așa, după cum Apostolul Ioan ne spune, cine zice că rămâne în el, trebuie, acesta este un imperativ, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? Poate ne gândim toți imediat la minunile pe care le-a făcut, la postul lui de 40 de zile. Nu, nu-i vorba despre așa ceva. Despre ce e vorba atunci? Domnul Iisus ne arată cum a trăit el. El spune, spre exemplu, la Ioan: eu totdeauna fac ce este plăcut Tatălui. Spune la Ioan 8:34: Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Iată cum trăia Domnul Iisus. El se interesa de felul cum îi place Tatălui să trăiască, de aceea este arătat deseori că petrecea câte o noapte întreagă rugăciune ca să afle cum îi place Tatălui să trăiască, și apoi peste zi își călăuzea toată trăirea lui după felul cum îi plăcea Tatălui. Ne mai este arătat tot în Ioan, la capitolul 5, la versetul 19, spune: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine însuși, ci El face numai ce vede pe Tatăl. Iată deci cum trăia Domnul Iisus. El trăia în permanență, aliniindu-și viața după directivele date de către Tatăl Său. Așadar, dacă eu și tu, iubitul meu, suntem creștini, vom trăi cum a trăit Iisus. Adică vom cerceta cuvântul lui Dumnezeu zilnic, cu rugăciune, și ne vom călăuzi trăirea noastră potrivit normelor perceptelor Scripturii. Cine nu face așa, să aibă mare grijă că va fi tras în ziua judecății la răspundere pentru faptul că și-a asumat numele de creștin, de copil al lui Dumnezeu, și în loc să trăiască așa cum ar fi trebuit să trăiască, a trăit după capul lui. Prin aceasta, ce a făcut? A făcut de râs numele de creștin și a indus și pe alții în eroare, și Dumnezeu îl va întreba: cum stau lucrurile cu tine? De ce te-ai numit creștin dacă ai trăit după capul tău? Pentru că te-ai numit creștin și ai lăsat pe alții să creadă că ești copilul meu, în timp ce tu ai trăit după capul tău, vei da socoteală pentru toate sufletele pe care le-ai indus în eroare în felul acesta. Stam nu de mult de vorbă cu o doamnă, o doctoriță, și îmi spunea foarte mândră că este creștină ortodoxă. Nu avea însă niciun habar de scriptură, nu știa nici ce înseamnă creștin ortodox, și am spus verde în față, zicem noi românii: doamnă, mergeți drept în iad pentru motivul că ați îndrăznit să vă însușiți titlul de copil al lui Dumnezeu fără să trăiți cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Aviz tuturor amatorilor. Vedeți, Domnul Iisus nu este numai un tovarăș de drum, ci este însăși viața noastră de fiecare clipă, de care nu ne putem despărți. Și dacă El este viața noastră, atunci trăim cum a trăit El, în permanent contact cu Tatăl din cer, prin citirea cuvântului, prin rugăciune, prin meditare la voia Lui, prin întâlnire cu frații și cu surorile, împărtășind cuvântul Lui, și în felul acesta dovedim că suntem urmași ai Lui Hristos, căci de acolo ne trage numele de creștini. Oare nu este tocmai aceasta ceea ce vrea să spună Pavel în Galateni 2:20? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? Dumnezeu dă viață, iar noi trebuie să mărturisim această viață tot timpul. Cine nu mărturisește viața cea nouă, primită prin credința în Iisus Hristos, nu o are. Viața mărturisește prin însăși existența ei, la fel ca și lumina. A fi creștin înseamnă mărturisi învierea Domnului Iisus prin viața ta cea nouă. Arăți că în viața ta acum a înviat o altă viață. Tu nu mai trăiești după tine, nu mai trăiești după mersul lumii acesteia, ai murit față de tine și față de mersul lumii acesteia și pentru că Iisus cel viu trăiește acum în tine, tu trăiești după El. O viață cea nouă, total deosebită de felul tău cel vechi, total deosebită și de acelorlalți din jurul tău care nu-L au încă pe Iisus. Trăiești o viață născută prin credința în această înviere. Cine crede bine în înviere, este născut din nou, iar cine este născut din nou, se vede. Mărturia vieții este cea mai puternică mărturie. Lumina nu are nevoie niciodată să strige la noi din tavan: hei, eu sunt Becu, uitați-vă aici, vedeți, eu am luminat, eu fac lumină. Nu, simplă prezența ei vorbește despre existența ei. Cine este creștin nu are nevoie să scoată o vorbă, ci pe unde merge, pretutindeni, el dovedește prin însăși prezența lui și felul său de viață că este creștin. După aceea, sunt mulți care îl vor întreba. Este adevărat, dar cuvintele lui nu vor face decât să confirme un adevăr că el în el trăiește o viață nouă, Iisus cel înviat. Numai cei înviați din moartea păcatului fac parte din trupul lui Hristos și ei au parte de o înviere mai bună la venirea lui. Numai cei care fac parte din trupul lui Hristos vor împărăți cu Hristos în ceruri. Cei care fac parte din partide religioase, cei care fac parte din culte, din împărțiri, vor avea parte de cel care i-a mânat la împărțiri și la culte, adică de Satana, că cel este diavolul, care vine de la diabolos, cel care aruncă în două părți, iar cei care fac parte din trupul lui Hristos, care trăiesc în unitatea trupului lui Hristos, vor avea parte de cel care i-a unit și care i-a strâns într-o unitate de Hristos. La înviere, morții nu mai sunt ceea ce au fost în moartea păcatului, adică români, germani, englezi și așa mai departe. De asemenea, nu mai sunt ortodoxi, catolici, protestanți, baptiști, penticostali și altele. Ei sunt ca Hristos. Au chipul lui, au felul lui și trăiesc în împărăția lui, care nu este din lumea aceasta, deci nu seamănă în orânduirea ei cu lumea de acum. Toți acei care au trăit acum prin Duhul lui Hristos cel viu, o viață nouă, vor fi toți una în El, chiar dacă aici pe pământ sunt de naționalități diferite, chiar dacă se află în sânul unor culte, căci nu prezența într-un cult este de condamnat, ci Duhul de partidă care te face să nu primești pe celălalt de o altă credință, acesta este Duhul lui Satan. Cu trupul, cei mai mulți, foarte mulți din copiii lui Dumnezeu, se află în sânul diferitelor denominațiuni. Dar dacă în duhul lor ei nu fac separatism, ci se socotesc frați și se unesc în dulce părtășie și cu alții din sânul altor denominațiuni, care sunt însămânați de același duh de unitate în trupul lui Hristos, toți aceștia se vor bucura de o unitate desăvârșită în veșnicia fericită, când vor fi toți la un loc în jurul Domnului Iisus Hristos. Acolo unde sunt deosebiri între oamenii religioși, nu este înviere din moartea păcatului, de aceea nici nu vor avea parte de învierea cea slăvită cu Hristos. Cel înviat trece prin toate zidurile și ușile încuiate, cum este arătat Domnul Iisus, și cel care este înviat acum, aici pe pământ, nu are nicio legătură cu zidurile și cu despărțirile făcute, ci poate trece liber prin ele la toți credincioșii care sunt mânați de Duhul viu al lui Hristos și trăiesc în dulce părtășie și unitate cu ei, în ciuda faptului că există aceste ziduri ridicate de Satan. Mergând în continuare cu meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, am ajuns la versetul 33, în care Apostolul Petru, după ce a spus mai întâi în versetul antecedent, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, spune acum: și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. La fel ca și învierea Domnului Iisus, tot așa și înălțarea Lui la cer, sunt arătate ca lucrarea Lui Dumnezeu, făcută de Dumnezeu Tatăl. Da, Dumnezeu este acela care a coborât la mormânt ca să dezlege legăturile morții Fiului Său, iar după 40 de zile de la înviere, tot El l-a înălțat în slavă, așezându-L la dreapta puterii Lui. După înălțare, îndată Domnul Iisus a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, pe care, după 10 zile, l-a turnat peste ucenicii Săi. În acest cuvânt lămuritor, Sfântul Apostol Petru vorbește despre cele trei persoane ale Dumnezeirii: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl dă Duhul Sfânt Fiului Său și Fiul îl dă mai departe ucenicilor Săi, bisericii Sale, care ia naștere în aceea zi, în ziua cincizecimii. Un amănunt subliniem în versetul acesta. Dacă până aici se vorbește numai despre lucrările lui Dumnezeu, acum, pentru prima dată, Dumnezeu este înfățișat ca Tată. Spune aici, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. Tatăl, Tata este Cel ce dă. Din clipa coborârii Duhului Sfânt, este vorba de un Dumnezeu Tată, iar oamenii care au primit Duhul Sfânt sunt din clipa aceea făpturi noi ale lui Dumnezeu, născuți din nou, fiind făcuți părtași firii dumnezeiești prin Duhul Sfânt care a fost revărsat. Coborârea Duhului Sfânt a fost o lucrare atât de reală încât nimeni din orodul adunat nu putea să o tăgăduiască. Spune Petru, a turnat ce vedeți și auziți. Și acum, spune Petru, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și auziți. Iată câteva gânduri duhovnicești pe marginea acestui verset. Adevărata înviere a omului din moartea păcatului este dovedită prin înălțarea din lume, deci înălțarea din felul de fi din traiul lumii și așezarea lui la dreapta lui Dumnezeu, adică locul cel mai potrivit de unde se poate lucra. Dumnezeu vrea să ne folosească în lucrarea Lui, pentru aceasta ne-a mântuit, ne-a înviat din moartea păcatului, iar starea de cer este starea potrivită pentru ca să fim împreună lucrătorii cu Dumnezeu. Cel înviat este înălțat la cer, adică în locurile cerești, cum este arătat la Efeseni, în starea de cer. Cine nu este înălțat, nu este înviat încă, chiar dacă poartă nume cât de pompoase și cât de evlavioase. Domnul Iisus Hristos, după înviere, n-a mai putut rămâne pe pământ. El avea un trup care nu mai avea nicio legătură cu pământul, era de natură cerească. Tot așa sunt toți cei înviați din moartea păcatului, cei care sunt născuți din nou. Ei sunt pe pământ cu trupul de carne, dar nu sunt de pe pământ cu viața lor pe care o trăiesc acum, ci ei trăiesc o viață nouă, o viață insuflată, călăuzită, stăpânită de Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu care vine din cer. De aceea, felul de viață pe care îl trăiește este un fel de viață nou, total necunoscut pe pământul acesta, și tocmai prezența acestui fel de viață nou stârnește întrebări și mirare în cei din jur care vor veni să îi pună întrebări. Acela care nu este cercetat de cei din jurul lui cu privire la felul nou de viață pe care îl trăiește, nu este încă un creștin, chiar dacă se numește creștin, chiar dacă face anumite slujbe. Un creștin dovedește că este creștin prin faptul că, trăind viața de creștin, sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt din cer, naște întrebări în jurul lui, ca unul care, dacă vreți, dați-mi voie să folosesc expresia, căzut din lună. Imaginați-vă că luna ar fi populată, așa cum am citit în ficțiunile științifice, și că un marțian de acolo, printr-o întâmplare nefericită, ar cădea aici pe pământ. N-ar fi toți oamenii câți ar putea, câți ar încape pe lângă el pe acolo, îmbulzindu-l să afle toți să-l vadă? De ce? Este ceva care n-a fost văzut niciodată pe pământ. Ei bine, un credincios este mai mult decât un marțian. Un credincios vine nu de pe lună, ci vine tocmai din cer, mai sus de toate stelele care s-au văzut și care se cunosc. Acesta de asemenea trebuie să stârnească mirare și în jurul lui și întrebări. Un creștin care nu este cercetat cu privire la felul lui nou de viață de cei din jurul lui, nu este creștin, nu are viața cea nouă din Dumnezeu și de aceea nimeni nu-l întreabă pentru că trăiește la fel cu ei. Da, toți cei înviați din moartea păcatului, toți cei născuți din nou, sunt de natură cerească, trăiesc o viață care n-a fost întâlnită aici pe pământ și tocmai aceasta face ca cei din jurul lui să îl studieze atenți și să îl întrebe ca să afle și ei calea aceasta. Toți cei care sunt înviați din nou sunt pe pământ cu trupul de carne, dar nu sunt de pe pământ cu viața lor cea nouă. Apostolul Petru spune în versetul acesta, odată ce s-a înălțat, referindu-se la Domnul Iisus, a turnat ce vedeți și auziți. Duhul Sfânt este turnat peste noi numai în măsura înălțării Domnului Iisus, numai în măsura înălțării felului de a trăi a lui Iisus prin viața noastră, prin trăirea noastră. Unde este înălțat Domnul Iisus, felul lui, adică acolo unde se trăiește așa cum a trăit Iisus, acolo este Duhul Sfânt, care toarnă darurile sale după cum este nevoie. Duhul Sfânt vine și lucrează acolo unde îi este făcut loc. Cu cât dăm mai mult la o parte viața noastră, părerile noastre, plăcerile noastre, socotelile noastre, cu atât mai mult are loc Duhul Sfânt să vină cu viața Lui, cu socotelile Lui, cu darurile și cu harurile Lui minunate, care sunt de origine divină, și cu atât mai mult vom fi văzuți în jurul nostru că suntem de natură de origine cerească în Duhul nostru și cu atât mai mult vom înălța felul Său de a fi al Domnului Iisus, iar oamenii din jur vor veni tot mai mult și ei să-L cunoască pe acest Iisus care aduce haruri atât de minunate. Domnul Dumnezeu să facă, iubiți ascultători, să primim toți pe Domnul Iisus și apoi trăind viața Lui să ne bucurăm de harurile Lui spre slava Lui și bucuria noastră veșnică, căci a celor din jurul nostru. Cu ocazia aceasta anunțăm încheierea programului F027, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.